Mim, il-kolonializmu f'pajjiż, li sem tal-programm jien Fader Joe Borch, eton l-istazzjon Campus FM, mal-professur Perotton li diskutu il-kotba tiegħu, Fortress Colony Final Act, 1945-1964, edin fit-tielet volum. Żellim lek ġew. Aħna dal-aħħar żewġ programmi konna qed nitkellmu fuq il-kwistjoni politika reliġjuża konna qisna qegħdin impinġu l-sfond li fiha saret il-kwistjoni politika reliġjuża tas-sitta l-aħħar tal-ħamsinijiet u l-bidu tas-sittinijiet. Rajna semmejna xi issues, hemm ukoll il-komplikazzjoni tal-personalitajiet u qishom li żewġ naħat, naħat tal-Knisja mexjija minn Monsieur Arċisqof Michel Gonzi u naħat tal-Partit Laburista mexjija minn Perry Domintov, qishom it-tnejn ħassew li issa kien il-mument, issa ma jistgħux jibgħu. Issa jridu jiffaċċjaw il-xulxin. Konna rajna wkoll fost l-istrateġiji li kienu qed jużaw, pereżempju Mintov dejjem imur iktar il-fuq, il-Vatikan, il-lobbying mal-Ingliżi, li jagħmel id-distinzjoni bej Monsjur Gonzi bħal Arċisqof ta' Malta jew Sir Michael Gonzi bħala personalità politika. Issa, rajna wkoll il-naħa ta' l-attitudni tal-Arċisqof. Tal-Arċisqof Gonzi, naturalment illum nibda nitlusa fuq kif żvolġiet il-ġlieda u nixtieq nibda diskussjoni dwar kif żvolġiet il-ġlieda. Minn dal punt tal-dimensjoni internazzjonali li għadni kif semmejta. Jekk Mintov kien juża l-karta internazzjonali. Monsjur Gonzi kien juża l-karta internazzjonali u le ġifieri prova l-Ingliżi u l-Vatikan.
Iva, kien qed tintuża u waħda mill-affajiet interessanti li joħroġ dal-perjodu hija anki il-veduti tal-Vatikan, almenu kif espressi mill-Segretarju tal-Istat, tajjeb, Tardini, Kardinal Tardini, dwar l-idea ta' indipendenza għal-Malta wkoll. Vol diri inti għandek.
Il-Vatikan ukoll tkellem jekk jaqbel.
Ma tkellimx uffiċjali.
U jviva,
ma tkellem at a diplomatic level.
Allora,
tifhem f'dak is-sens ma' rappreżentanti li.
Ma anke dik hija intervent interessanti.
Il-Vatikan kellek di situazzjoni ewwel ħaġa. Fuq il-livell ta' diplomazija issa, għax din naħseb ta' minn nispjegaw għall-issemmija. Ma kellekx ambaxxata Ingliża fil-Vatikan. Għax l-Ingliżi kienu għadhom ma waslux li dik il-ġerħa li kien hemm bejn il-Knisja Anglikana.
Ta' Henry VIII qed ngħidu allura il-ħanin.
U dak li tagħlaq biżejjed li dawna ikollhom ambaxxata. Però kienu ħassew ukoll il-ħtieġa inħabba li kien hemm popolazzjonijiet kattoliċi f'partijiet differenti tal-imperu li jkollhom ċertu livell ta' relazzjoni mal-Vatikan għallha jkun hemm iċ-ċans ta' dialogu. U il-Vatikan ukoll kien jixtieq li jkun hemm livell ta' dialogu ma' gvern Ingliż. Allora gvern Ingliż kien waqqaf legation. Mhux ambaxxatur. With a minister li huwa minister mhux ministru tal-kabinet, ministru fis-sens diplomatiku qed nitkellmu, tajjeb, li jkun rappreżentant il-head tal-legation il-rappreżentant tal-gvern mal-Santa Sede.
Dekun livell inqas minn ambaxxatur.
Issa. Dan allura kien ikun il-conduit biex ngħidlu hekk li dak li naħa Ingliża tad-dilu li minna u naħa bil-Magħlu.
U x'kien il-pożizzjoni tagħhom fl-indipendenza ta' Malta?
Issa, ħa naraw kif żvolġi d-dila. Naħseb aħjar nibdu xejn. It might be slow, imma naħseb il-long run it's worth it għall-assemmija biex impinġulhom dil-istampa kemm jista' jkun ċara f'moħħhom. Dana waħda mill-affarijiet li jagħmel il-minister responsible kien Cheeky. Jew Cheek. C-H-E-K-E. U dana kien ir-rapporta, dak kien ir-rapporta li meta taqa' ma' Gonzi kien qallu li Mintov kontinwament japproċċa ħmu wara l-kwinti, through third persons, biex jikkonvinċih biex jinaqgħod miegħu biex ikeċċu l-Ingliżi minn Malta. Tajjeb? Però Gonzi kien wassal il-messaġġ I am loyal. I am loyal għall-Imperu Ingliż u jiena mhux se nagħmel xi ħaġa biex l-Ingliżi jintefgħu il-barra. Dan jirrapporta ċiki li da tej għalilu.
Gonzi. Ma verament tofki qed ikellmu biex ikellmu
l-Ingliżi. Li kien ikun hemm tip minn wara Mugħal kwinti. U zid ħaġa oħra magħha, Gonzi, għallu li f'dak li qed jgħid kellu l-appoġġ u l-approval tal-Kardinal Tardini, segretarju tal-Istat għas-sant tas-Santa Sede.
Minn Tof kellu.
Mhux minn Tof, Gonzi.
Monsjur Gonzi. L-implika qed nifhemsew li jisa l-implikazzjoni li allura l-Vatikan skonda li qed jingħad mhux favur l-indipendenza li Malta tkun l-indipendenza?
Eżatt, għax infatti il-Ministru Ingliż jirrapporta għal dak li għalli Gonzi ma kienx jissorprendih, għax kien eżattament jaqbel ma dak li Tardini kien jgħid lilu. U anki li xi nies prominenti Ingliżi, pereżempju jsemmi lil William Teeling, membru konservattiv parlamentari Ingliż, li kien ukoll kattoliku. U dana meeting li kellu Teeling ma Tardini, Tardini l-ewwel beda jitkellem mod ġeneriku dwar l-affett kif qed jiġu fid-dinja dak iż-żmien. U għadhom l-affett li semmilhom mbagħad qalibu qallu li hija wisq pajjiż li qed jitolbu l-indipendenza. Għallu wara kollox għallu hekk inħarsu pereżempju lej l-eżempji tal-Ghana u tal-Morok, issa bil saru indipendenti daw. Il-poplu tagħhom qegħdin aħjar milli kienu qabel. Allora u baddar fuq Malta. U meta ġie fuq Malta qal li kien f'opinjoni tiegħu xi ħaġa assurda li xi ħadd f'Malta jitkellem dwar l-indipendenza tal-pajjiż.
Tajjeb ħafna il-politiċi tagħna ma tantx staw każ dak li qed jaħseb il-Vatikan f'dan l-istadju.
Eżattament. Allu wara kollox allu l-Maltin huma leali ħafna lejn l-Ingliżi u imma minn naħa l-oħra kien inkwetat għax kien qed jibża li jekk l-integration ma toħroġ, ma tirnexxix kif kellha tirnexxi fil-fatt ma rnexxix sewwa, x'se jiġri minn Malta? Għal il-Maltin huma poplu daqsxejn volatili, malajr.
Da Tardini qed jgħid
fuqna. Malajr taqbżilhom. U malajr ukoll jistgħu jiġu mmexxija fit-triq il-ħażina mis-soċjalista minn Tof. Ejjeb? Ma semmiex il-minn Tof. Imma kienet jimplika ċarli għal minn Tof qed jgħid.
Kellu idea tajba mhux ħażin tal-Maltin dal-Kardinal.
U hija, u f'Malta sar żball kbir għalli il-politiċi Maltin li huma politiċi Maltin li mhumiex soċjalisti ma kinux kapaċi jinfluwenzaw biżejjed lill-ħaddiema biex ikunu ovvjament jiġbdu il-vot tagħhom. U issa kien tard wisq, soċjaliżmu kien laħaq għamel eruq wisq. Imma qal tajdlix mhux assurda li jkollok poplu ta' 300,000 li dan ikollu l-parlament tiegħu, il-Prim Ministri, l-Oppożizzjoni, il-parafanerja kollha. U għallu għadhom ruha ċara li jmandi l-ebda xew għal l-Ingilterra tagħti l-indipendenza lil Malta. I mean dana.
U dejjem sena qed nitkellmu ġuż.
Dana qed nitkellmu fl-1957. Fil-diri l-idea ġa kienet qed hemmhekk sew u meta nitkellmu fuq.
Ngħidlek biex forsi nara jekk imbagħad bidlujiex matul iż-żmien raw id-dawl.
Meta bidluha kienet force majeure. Ma kien hemm xejn x'istgħu jagħmlu biex jibdlu d-deċiżjoni.
Meta għandu naw li ġejja l-indipendenza.
U mbagħad pjuttost raw ukoll li kienet isir żball minnaħa tal-Knisja li qed topponi u qed iddaħħal prinċipji bħala l-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni tagħha li ma jagħmlu sens politikament on a wider scale u fil-fatt kienu irranġaw ma l-Ingliżi mwara dar l-Arċisqof u bat l-Arċisqof had to fall in line u mwara dar il-Gvern Malti li minn għalih qed jirrappreżenta il-veduti tal-Arċisqof u tal-Vatikan ma dak storja oħra.
Issa
għallu wkoll li waqt ikla li kiena tat fil-legation Ingliża f'Ruma u li għalija kienu kol prezenti l-Arċisqof Gonzi u kien assigura lil-Queen Mother, tajjeb, il-Reġina Queen Mother kienet, li l-affarijiet kienu se jaħjar f'Malta u li l-maġġor parti tal-Maltin kienu li għalli l-Ingliżi imma kien hemm periklu kbir li l-influenza ta' minn Tof kienet, speċjalment fuq il-ġenerazzjoni żgħira, kienet qiegħda tikber u għalhekk ma setax tiġi underestimated. Jekk tiġi underestimated minn Tof jieħu il-vantaġġ.
Kull ċans kienu jieħdu biex imbuttaw dell-idea.
Iva, għal il-preżenza tal-Ingliż f'Malta kienet l-aħjar garanzija li se tkollu l-poplu Malti li jista' jgħix fis-sigurtà u fis-serenità. Speċjalment fiż-żmien ta' kriżi internazzjonali. Għadi, Monsignor Gonzi kien konvint li kien fil-ġid ta' Malta li aħna nibqgħu taħt l-Ingliżi. Però kien ukoll qed iħares lill-interessi tal-Knisja għax kien jibża minn gvern immexxi minn Mintoff, speċjalment Mintoff Prim Ministru ta' Malta indipendenti. Ħa nisimgħu dal-qari ġok.
Monsignor Gonzi's overriding preoccupation with preventing Mintoff from increasing his support and eventually becoming Prime Minister led him to give his covert support to the colonial administration. He did not want to see Mintoff Prime Minister again. He wanted, if it was possible, to ensure that the previous trouble that was still about would not explode into life again. Knowing that his support was appreciated by the British, who often went out of their way to demonstrate their esteem, the Archbishop tried to use his influence to hasten them into taking initiatives to improve social conditions. His motives were twofold. He wanted to see Malta's standard of living rise, anti-British disgruntlement decrease, and in the process, Mintoff's popular appeal eroded.
Nifhem il-preoccupazzjonijiet li kien hemm, imma mbagħad l-analiżi li kienet issir ma kienx qed turi naħseb was foresight.
Min naħseb li naqbel miegħek jekk naħsi l-kelma wis. Ma kienx qed turi foresight.
Jekk kien prova benġi lilhom ftitu.
Ma kienx qed turi foresight xejn, naħseb ukoll elementi ieħor li l-Arċisqof kellu tendenza li jkun influenzat ukoll. Mill predisposition tal-Ingliżi li juruħ ċerti karezzi biex ngħidlek. Per eżempju, daqiegħed Ruma għandu bżonn imur Napli, x'jagħmlu l-Ingliżi? Jibagħtu d-destroyer HMS Surprise biex iwasslu minn Ruma għal Napli. Jien naħseb kien susceptibbli għal daw il-blandishments u kienu ħoss l-Ingliżi mhux biss kienu jifmu l-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta, ma kienu japprezzaw lilu wkoll personalment bħala bniedem li qed imexxi.
Allora ma l-Ingliżi kollox sew mhekk kien hemm gvern Malti mexxi minn Mintoff għandna travel.
Issa, xi prova jagħmel? U kien jifhem l-Arċisqof Gonzi li l-aħjar karta li kien hemm biex Mintoff ma jisirx Prim Ministru, kien billi il-maġġor parti tal-elettorat ma jarax lill-Mintoff bħala l-bniedem li jista' jtejjiblu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tiegħu. Allora naraw l-Arċisqof pereżempju jinsisti ħafna mal-amministrazzjoni kolonjali biex iż-żidiet li kellhom jingħataw li kienet jitolbu l-unions, eċetera, jingħataw. U dak kienet qed jenfasizza żewġ punti u kien jgħidlu ħaġa dawna in-nies għandhom bżonnu diżjida, ħabbalu li tal-ħajja kif żniet. Para minn hekk, jekk intom ma tagħtux diżjida, issiru iktar inqas popolari, iktar popolari Mintoff, you are shooting yourself in the foot. Dan kien il-messaġġ tiegħu. Ukoll pereżempju, kien jargumenta bis-saħħa kollha li s-servizzi m'għandhomx inaqsu n-nies qabel ma jkun hemm fejn jistgħu imorru jaħdmu l-dawk li ikeċċu. L-istess pożizzjoni ta' sens kemm tal-unions, speċjali tal-Jerokes Union, u kemm tal-Partit Laborista.
Jiġri l-klawt tiegħu Monsignor Gonzi kien jużaha biss mhux fl-interessi tal-Knisja bħala istituzzjoni, ma kien fl-interessi tal-poplu Malti.
Iva, kien. Kien mur kienet jargumenta magħhom f'dan il-perjodu pereżempju jinsisti li m'għandhomx idaħlu tassazzjoni ġdida, ta' hemmhex taxxi ġodda kien jgħidilhom. U kien jirrabja għax kien jgħid li dawna meta ma jagħtux każ ta' daw il-parir u jibqgħu għaddejjin, dawna ma jifhmux il-mentalità tal-poplu u allura kif jistennew li jkun hemm inqas nies li jkunu favur tagħhom. Issa dawna l-amministrazzjoni f'Malta kienet tifhem perfettament moħħ il-poplu. Kienet taf il-ħtieġa li kien hemm biex kemm jista' jkun inawru s-support ta' Mintoff li ċerti affarijiet ma jsirux. Imma kif konna spjegajna fil-programmi qabel, il-idejn il-gvernatur kienu marbutin mit-teżor fl-Ingilterra u għalhekk ma taġ kellu fej ċaqla. Per eżempju, meta dana kważi jiktilhom kien, jekk il-rekomendazzjoni tiegħi ma
taġ. Monsieur Gonzi qed tgħid.
Monsieur Gonzi iva. Intom qed telagħbu f'idejn minn tof, stejt intu minn tof's hands, u l-unuku u nistgħu ngħidu li mill-affarijiet kollha li suġġerilhom l-unuku ħaġa li vera taw kas tagħha l-Ingliżi. Għax kienet parti mill-policy anki koloniali tagħhom, kienu li jinkoraġixxu l-emigrazzjoni minn Malta. Tajjeb? Konzi kien favur l-emigrazzjoni, kien favur l-emigrazzjoni għax kien jemmen, bħalma kien jemmen ħafna dak iż-żmien, vuol dir mhux qed ma kienx ħaġa straordinarja di, li dana kien l-uniku safety valve li kellha l-ekonomija Maltija, speċjalment fi żminijiet meta l-qatt kienet jikber. Tajjeb? Otherwise, l-Ingliżi kienu jirraġunaw miegħu, jispjegaw l-raġunijiet tagħhom għal ċerti affarijiet li qed jgħidu ma jistgħux jagħmluh, imma kienu jibqgħu għaldejjin. Għas moda raġu.
The Archbishop was adamantly opposed to independence, mainly on the grounds that if Mintoff were to become Prime Minister of an independent Malta, the Church would be shorn of all protection. He therefore suggested that Her Majesty's government should hold a referendum on independence, the outcome of which would show overwhelming support for maintaining the link with Britain, and would eliminate Mintoff's central political platform. The British did not favour the suggestion for three reasons. They were apprehensive of the possible repercussions in other territories. They did not believe that the outcome would be binding on Mintoff if he regained power. And most significantly, because whether the result was favourable or otherwise, it would have to be followed up by reopening constitutional discussions, which, for the time, was not yet ripe.
Mela, important namel xi komment fuq dan. Grazie ħafna, ta' tal-permess. Mela, għawek għanna żewġ affarijiet, żewġ aspetti ta' dil-ħaġa li ħanajt, jiġifieri l-kwistjoni ta' minn għaw Gonzi, Monsieur Gonzi qed jgħid l-Ingliżi li missom jagħmlu referendum biex jara l-Maltin irridux l-indipendenza jew le, għax hu jemmen li l-Maltin ikunu kontra l-indipendenza. Fimt sew jiena, mela, il-punti tiegħi huma dawn. Waħda, di l-għu net fil-opinjoni tija intħil ċaru dirett fil-proċess politiku. Li is-off mandu lebda.
Nemx dubju.
Min lebda skuza li tħol fiħ b'dan il-mod. B'dan il-mod. Imma bat imħaġohra. Meta istinti li min toħ kellu popolarità? George Borzolvir kellu ċerta popolarità. Dawn it-tnejn kienu favur l-indipendenza. Kif seta jasal Monsieur Gonzi għal-konklużjoni li jekk jagħmlu referendum għall-indipendenza il-Maltin ikunu kontra.
Dik mhix diffiċli ġew biex tirrispondi, ħanajlek għaliex. Għax inti jekk qed tissaqsi l-poplu Malti biex jiddeċiedi f'referendum f'dal-istadju. Dal-istadju.
Qegħdin 57
hawn. Qegħdin 60.
60 issa hemm.
Dal-istadju jekk irix l-indipendenza. Il-biża ta' din il-pass fil-dlam, speċjalment biża li l-Knisja kienet sassaħħaħ f'moħħ l-elettorat, speċjalment bil-biża ta' Kuba u il-periklu tal-komunizmu, ecc., ecc. Plus il-biża li kienet għadha parti mill-laġna mentali tal-kolonializmu f'Malta, li minna l-Ingliżi immutu bil-ġuħ. Dawna kienu se jkunu forsi qawwija ħafna. Biex ħafna minn dawk li wanki kienu jgħidu ta' fin sabiħ ikun indipendenti imma.
Iva okej, ma ġew.
U ma kienx li naħseb li l-pass politiku, s-suġġerment politiku, f'dat sens ma kienx daqshekk.
Ma kienx
qed ikun ċans daqshekk kbir li nisja jgħidu.
Senti wara fis-62 kien elezzjoni. Il-Partit Laburista, jekk niftakar sew ġab 16 il-membru fil-Parlament, il-Partit Nazzjonista ġab 24, ma kien għal-ekwiet, imma xum bat kien għax kien għal-ekwiet. Okay, mela, 25 plus 6, u daw it-tnej kellhom il-platform tal-indipendenza, ġifieri qed ngħidu sentej wara kellek innaf 41 jekk qed nozzew.
Dak l-argument.
Minn 50.
Dak kien l-argument li ġabu li ġab il-gvern Malti fid-diskussjonijiet għall-indipendenza. Meta l-partit iż-żgħar kienu qed jgħidu l-elezzjoni ma kienx favur l-indipendenza, il-gvern kien qed jgħid, stenna, fil-manifest tagħna u tal-Partit Laburista tnejn kien hemm l-indipendenza. Tajjeb, u dawna kellek an overwhelming response minn għatal favur tagħna, mela l-poplu fil-maġġor parti tiegħu qed jivvota l-indipendenza. Issa, wara li għadna dan, irridu nħarsu li aspett ieħor. Fl-elezzjoni tas-62, għalkemm il-poplu kienet jivvota fil-maġġoranza tiegħu għaż-żewġ partiti li kienet jgħidu għall-indipendenza. Kien il-Partit Laburista li kienet jgħid indipendenza immedjata. Il-Partit Nazzjonalista ma kienx qed jagħti d-dati għall-indipendenza li jrid l-indipendenza.
Ma ġabba sentej wara
mbagħad. Ġabba sentej wara, imma ħabba ċertu ċirkostanzi li ġraw. Vol diri fil-bidu dan hemm kif tara l-Gvern Nazzjonalista ma marx l-Ingilterra l-Prim Ministru għal jien qed nitlob l-indipendenza. Huwa meta ipprova jġib lajnuna ekonomika u ma ġiex għal mela aħjar rasna mill-ewwel mhux noqogħdu nistenniw. Għax hu l-idea tiegħu kienet li
ta'
George Bonchevilli jkun hemm ċertu perjodu fejn tissaħħaħ il-pożizzjoni ekonomika. U ovvjament allura l-indipendenza anki għal maġġor parti tan-nies ma tkunx tabbiża daqshekk. Barra minn hekk, li tkun qed tgħid kultant f'saħħna ta' elezzjoni u li jivvutaw lek nies għalija u anki għax ikunu segwaċi tradizzjonali tal-partit. Ikollok percentaġġ qawwi minn dan nies li ftit jew xejn jagħtu attenzjoni speċjali għal xi għall-programm elettorali għax għalhekk il-partit mela sanax jekk waħda. It-tieni ma nistgħux ninnegaw il-fatt ukoll li u dak l-argument tal-Partit iż-żgħar li l-elezzjoni tal-1962 hija l-elezzjoni tad-dnub il-mejjed. Hija l-elezzjoni fejn l-ajta kienet salva l-Knisja billi ma tellax il-Partit Laburista. U tagħmel hekk billi inti tivvota għal kandidati kollha tal-partiti l-oħra. Mela kien hemm ukoll ċertu argument minnaħa tal-Partit iż-żgħar li kienet jgħidu u naħseb kien hemm vera parti mill-elettorat li dan kienet jivvota primarjament ukoll biex isalva l-Knisja. Issa, kien hemm ħaġa oħra wkoll. Min tof kien jafa li wkoll li ora jtiet jgħid irid l-indipendenza. Imma anke kirbaħ jirbaħa l-elezzjoni kien u jiena naħseb li ma kkalkulax li jista' jirbaħ l-elezzjoni fil-1962 biċ-ċirkostanzi li ġġieret l-elezzjoni fiha. Tajjeb? Xorta kien ikollu jgħaddim il-proċess li għadda minnu il-gvern ta' Borzoli Vir li n-nies ibedlilhom il-mentalità u ma jibqgħux jibżgħu daqshekk mill-indipendenza. U jwassal il-messaġġ li vera fil-passat konna dipendenti totalment fuq l-Ingilterra, però llum m'għandekx dipendenza iktar fuq l-Ingliżi għax tkun dipendenza falsa. U l-uniku dipendenza li għandna hija fil-dak li kapaċi nagħmlu aħna bil-forzi tagħna.
Issa kif żviluppaw iktar l-affarijiet?
Issa naraw kif beda jaħdem. Ma jiet nitkellem fuq in-naħa ta' l-Arċis of Gonzis.
Issa forsi morru ftit in-naħa.
Ma tfadlna. Għax fiha ta' dan ċerti affarijiet. Irdoqdu attenti ġew ħanajlek f'dawn. Dan attenti hemm komplikazzjonijiet f'dan il-perjodu. Li jekk ma qogħdux attenti u ma nagħtux ċertu weightings li ċerti affarijiet, ħsibijiet u prinċipi li kellhom biżew x'naħat, nispiċċaw li
ma nifhmux sew is-sitwazzjoni.
Naw ġuha is-sitwazzjoni. Għax jiena waħda mill-affett li għadd u kemm il-darba ta' din. Aħna għandna kull dritt fl-idea tiegħi li ngħid jiena ma naqbilx ma' il-punta ta' vista ta' naħa jew naħa be. Ma jfissirx li jiena. Ma nagħmilx attentati ma li nifhmu. U laqqas ma jfisser li jiena awtomatikament ngħid u le daka mhux sinċir ta' kien fil-dak tiegħu m'hemmx mhux vera tifittex l-aħjar interessi tal-pajjiż.
Kellu xi raġuni oħra.
Jiena ma naħsibx li fuq iż-żewġ naħat. Issa konsi qed juża kull opportunità possibbli, ovvjament, biex iwessel il-messaġġ tiegħu bħalma sar qudiem naraw kif min tof ukoll qed jagħmel l-istess ħaġa. Per eżempju, dana tella l-Ingilterra biex jintaqa mal-Kardinal Godfrey li kien l-Archbishop of Westminster. U waqt li kien hemmhekk, kien beħsibu jagħmel tliet affarijiet. Ħaġa ried li jkabbar l-interess fil-problemi ta' Malta fl-Ingilterra. Tajjeb. Ried jipprova jġib iżjed għajnuna finanzjarja għal Malta, vuol dir jipprova jikkonvinċi l-Ingliżi li jagħtu iżjed. U t-telet waħda kienet biex insistu għall-Ingliżi li jekk l-amministrazzjoni koloniali ma tipproduċix fuq il-livell domestiku riżultati aħjar mill-amministrazzjoni ta' Mintoff, allora il-riżultat ta' xogħolha se jkun favur Mintoff.
U din il-pressjoni, ma l-ħar mistoqsija qed noqorbu, din il-pressjoni kien jipprova jagħmilha Monsieur Gonzi, kemm kuntatti ma' nies fil-Knisja fl-Ingilterra u kemm kuntatti ma' politiċi qed nisaqsi. Kattoliċi li mhux bil-fors qegħdin fil-Gvern u mal-Gvern Ingliż.
Ma' Gvern Ingliż.
Direttament.
Infatti issa il-programm li jmiss la m'għandniex illum se nitkellmu fuq il-laqat li kellu kemm ma' Lennox Boyd, il-Colonial Secretary, u kemm ma' Macmillan, il-Prim-Ministru.
Imma il-membri kattoliċi fil-House of Commons kien jipprovjużhom ukoll. Nirringrazzjak ħafna ġew ta' daw il-kummenti tiegħek. Nirringrazzja wkoll is-semgħa tagħna l-attenzjoni tagħhom waqt li nagħmlu appuntament magħhom għal ġimgħa d-dieħla. Saħħa.